Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy viziton sot Prishtinën dhe Beogradin. Kroacia përmbush obligimet nga mesnata është bërë vendi i 28 antari Bashkimit Evropian. Mijëra protestues kanë kaluar natën në rrugët e qyteteve të Egjiptit, kërkojnë dorëheqjen e presidentit Mohamed Morsi. 19 zjarfikës humbin jetën në betejën me zjarret në shtetin e Arizona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve për zhvillimet të fundit nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy viziton sot Prishtinën, ku do të ketë takime me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kjo vizitë ndodh në kohën kur sipas Rompuyt Bashkimi Evropian është duke bërë hapa historik në raport me vendet e Ballkanit. Para Prishtinës, Herman Van Rompuy fillimisht do të ndalet në Beograd, ku do të takojë zyrtarët e atjeshëm. Për të njëjtën qëllim Kosovën dhe Serbinë do t'i vizitojë të martën edhe ministri jashtëm i Suedis Carl Bildt, i cili pritet të përçojë mesazhin e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizimin e raporteve si një adot për ecje në integrimet evropiane. Kroacia i është bashkuar zyrtarisht Bashkimit Evropian, duke u bërë kështu në mesnatë vendi i 28 të këtij bloku. Mira njerëz përfshirë zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës dhe vendeve të tjera nga rajoni dhe të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Zagreb për të numëruar momentet e fundit para antarësimit. Kroacia bëhet pjesë e BE-s gati 2 dekada pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe 6 vjet pas negociatave të rrepta për antarësim. Kryeministri kroat Zoran Milanović tha gjatë ceremonisë solemne që ndoqën shumë zyrtar evropian se Kroacia është e gatshme për rolin e saj të ri. 11 zjarfikës raportohet se kanë vdekur duke luftuar me flakët në shtetin jug perëndimor amerikan Arizona. Autoritetet thonë se zjarfikësit vdiqen gjatë përpjekjeve të tyre për të shuar zjarrin në qytetin e vogël Yarnell, rreth 130 kilometra në veri perëndim të Phoenix. Shpërndarja shpejt e flakëve ka bërë që 10 shtëpi të evakuohen nga zona. Mediat lokale thonë se flakët deri tani janë shpërndarë në një sipërfaqe prej më shumë se 8000 hektar. Zjarri ka nisur të premten dhe është shpërndar shpejt nga erërat dhe temperaturat e larta. Protestuesit kanë vazhduar të qëndrojnë në rrugët e Kairos gjatë natës për të kërkuar dorëheqjen e presidentit Morsi. Të dielën qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë për të demonstruar kundër Mohamed Morsi për gjatë tërë shtetit të Egjiptit. Shumica e protestave ishin të qeta, por përleshjet ndërmjet të mbështetësve dhe kundërshtarëve të Morsis janë raportuar gjithandej, kurse sipas raporteve zyrtare të paktën 5 veta janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Media shtetërore kineze kanë akuzuar të hënën qeverinë dhe forcat opozitare siriane për trajnimin e ekstremistëve musliman, përgjegjës për trazirat më të përgjakshme në rajonin e thellë perëndimor Xinjiang. Në këtë fajsim të paprecedent, Pekini ka drejtuar gishtin ka Siria pasi e portretizon dhunën në krahinën e saj si të jashtme, dhe se duket sikur dhuna që ngjan në Siri e Pakistan e jo si dhune prodhuar nga pak naci e brendshme. Shumë musliman ujgur në Xinjiang rrëfejnë që qeveria kineze u amohon dhe kufizon kulturën, gjuhën dhe religionin, kurse Pekini i akuzon ujgurët për separatizëm. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun ton Zenel Buzuko. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Fatmir.
Në fillim të lutem na thuaj se si vlerëson zhvillimet e javës së kaluar, përfshirë protestën dhe gjykimin në rastin e Postelekomit të Kosovës.
E përditshme e zëri vlerëson se kontrata e Postelekomit të Kosovës me vëllezërit Devoli për licencën e operatorit virtual Z-Mobile, e nënshkruar në vitin 2008, e cila është vlerësuar se ka dëmtuar PTK-n për 200 milionë euro, duke çuar në këmbë hetuesinë e Ulexit, javën e kaluar doli të jetë kontrate padëmshme, madje e favorshme për kompaninë publike. Duke u kthyer këtij rasti në fillim, gazeta ka vënë pas se Shuqiri Haxha, ish drejtor ekzekutiv i PTK-s i cili 2 vjet më parë u kishte thënë hetuesve të Uleksit se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e kishte detyruar që ta nënshkruante kontratën me kompaninë Dardafon, javën e kaluar u shpalli pafajshëm bashkë me kreun e bordit të PTK-s Regj John Balen dhe pronarët e kompanisë Devolli Vllazërit Blerin dhe Shkëlqim Devolli. Ky rast, siç vlerëson e përditshmja Zëri, është një dëshmi e radhës se bizneset e afërta me politikën janë fuqizuar dukshëm dhe po luajnë, siç thuhet, tango me pushtetin. Fatmir.
Po hapje negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit duket se po e rikthen në qendër të vëmendjes integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Çfarë ke zgjedhur për këtë temë, të lutem?
Në këtë çështje, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e kryetarit të delegacionit Parlamentit Evropian për Kosovën, Eduard Kukan, dhënë të përditshme se po ka e re. Ai ka theksuar se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila sipas tij është dukur e paimagjinueshme që të arrihet, duhet të merret si model i mirë për gjitha vendet e tjera të rajonit, se si duhet të arrihen rezultate dhe të kalohen ndasitë që kanë palët ndërmjet vete. Ndërsa në raport me liberalizimin e vizave për Kosovën, Eduard Kukan i ka thënë të përditshme se po ka erë se janë duke dhënë kontribut në këtë drejtim. Duke u shprehur optimist se gjërat do të lëvizin në këtë drejtim, ai ka theksuar se është diskriminim që qytetarët e Kosovës të jenë të izoluar dhe se janë të vetmit që nuk e gëzojnë liberalizimin e vizave. Fatmir.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar, lutem?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen në gjyqësinë kosovare. Gazeta vlerëson se sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk funksionon pasi elita më mirë e juristëve janë në sektorin e avokatisë dhe jo në gjykata dhe prokurori. Në përgjithësi, gjithçka që ndodh keq në sistemin e drejtësisë vjen si pasojë e mosdijes dhe në veçanti ka raste që bëhen me qëllim, i ka thënë një burim i gazetës Kosovës sot, i cili ka qenë gjyqtar për një kohë të gjatë. Ndërsa, si pas juristit Ramadan Kelmendi, është një lidhje e kontinuitetit të prokurorëve dhe gjyqtarëve me të kaluarën dhe ata friksohen për të zbatuar ligjin. Gjyqtarët dhe prokurorët tashmë kanë pagat mira dhe kështu nuk dëshirojnë të humbin pagën dhe përfitimet. Një arsye tjetër është se shumica prej tyre kanë arritur të punësojnë në numër të madh të afërmet të familjes, miqve dhe simpatizantëve të partive të ndryshme politike dhe nuk dëshirojnë që edhe ata t'i vënë në pozita të këqija, thot veçtjerash për të përditshmen Kosova sot juristi Ramadan Kelmendi.
Kolegu Jon Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Neve vazhdojmë tutje. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet që ofrojnë. Ekspertët financiarë dhe qytetarët konsiderojnë se rritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Por sipas zyrtarëve bankar, diferencimi i provizioneve ka ndodhur për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanalet e tjera që ofrohen falas. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare e që në disa vende tjera ofrohen falas. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klienti atij institucioni, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro respektivisht 0.70 euro. Ngritja këtyre tarifave për ekspertë ekonomistë dhe qytetarë konsiderohet e papranueshme dhe jo reale në krahasim me pagat e klientëve të tyre. Drita Selmani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në njërin nga bankat komerciale në vend, ju është kërkuar të paguaj provizion 2 euro për një pagesë të faturës.
Unë pasi që nuk isha kliente e bankës, ata i kërkuan 2 euro. Kështu që pagesën nuk e bona, vendosa me shku dikun tjetër me kry, masi jam dikun tjetër kliente e bankës. Po, normal më do kështrajt në kushtet normale, ku jetojmë na.
Në anën tjetër, zyrtarët e ProCredit Bank në një përgjigje përmes postes elektronike kanë thënë se tarifat nuk janë ngritur, por ka pasur një diferencim të llojit të pagesave duke i përfshirë provizionet. Pra, pagesat për klientet e bankës janë të njëjta apo edhe zvogluar nëse bën me e-banking. Në këtë kontekst, qëllimi i bankës është që të ulë përdorimin e keshit dhe të inkurajojë pagesat jo kesh dhe kanalet alternative siç janë e-banking, bankomatet e të tjera, thuhet në përgjigjen nga zyrtarët e ProCreditit. Një përgjigje e ngjashme është thënë nga banka tjera edhe Institutit për Zhvillimet e Avancuara GAP në një hulumtim që ka zhvilluar me disa banka komerciale. Në numrin e fundit të Bankometrit, ky institut ka sjellë informata të detajuara sa i përket tarifave të shërbimeve, respektivisht produkteve bankare. Aplikimi i tarifave të larta është dekurajuese për qytetarët që pagesat e faturave të tyre t'i realizojnë përmes sistemit bankar, thot Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike.
Qytetarët kanë nevojë për pagesat e faturave të ndryshme dhe nëse kemi parasysh nivelin të avarë personale në dhe në fetë, do të duhet ndarë mjetët e konsiderushme nga paga prej 250 euro të të mbuluar këto transakcione financiare.
Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, konsideron se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por ky fenomen shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare janë të lira për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit.
Bankat komerciale janë autonome në vendosjen e çmimeve në produktet për kasë shërbime të cilët i ofrojnë qytetarëve apo bizneseve. Dhe shpesh bankat kalkulojnë këto çmime në raste kur ndoshta janë të obliguar që të zbresin çmimin e kamatave në kredi, atëherë shkojnë atë sistemin e ngritjes së çmimeve të ndonjë produkti tjetër në mënyrë që profitabiliteti i tyre përkatësisht shtimi i mjetë mos të rrezikohet apo të jetë në nivelin të cilin e kanë pas më parë.
Sidoqoftë, në bazë të statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit 2012, fitimet nga tarifat dhe komisionet tek bankat komerciale kanë shënuar ngritje për 9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet qeveritare për kulturë të nivelit qendror dhe atij lokal në Prishtinë kanë paralajmëruar se muajet të verës do të jenë mjaft të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike. Nga Ministria Kulturës dhe Zyra për Kulturë e Komunës së Prishtinës premtojnë se ngjarjet do të jenë për secilën moshë dhe secilën shije, për dallim nga verat e kaluara. Detajet na i sjell Bekim Bislimi.
Ndryshe nga praktikat e disa viteve më parë, kur institucionet kulturore të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare për kulturë pushonin aktivitete gjatë muajve të verës, si vjet ato do të ofrojnë një numër aktivitetesh për qytetarët që kanë vendosur që muajt e verës t'i kalojnë në kryeqytetin e vendit. Jehona Shyti, këshilltare e lartë politike e Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore do të nisin që në fillim të muajit korrik, ku vetëm gjatë dy javëve të para të këtij muaji në Teatrin Kombëtar do të shfaqen dy premiera teatrore.
Në Teatrin Kombëtar do të kemi një verë aktive. Teatri Kombëtar i Kosovës po planifikon që këtë verë të ketë javën e teatrit, pra të gjitha teatrat e qyteteve të cilat operojnë Kosovë që paraqesin shfaqjet e tyre në javën teatrore.
Shyti ka shtuar se gjatë muajit gusht, Teatri Kombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës do të organizojnë orë letrare, shfaqje të ansamblit italo-arbëresh Bitë e Shqipës, si dhe javën e filmit shqiptar. Gjithashtu, si pasaj Ministria Kulturës në bashkëpunim me ambasadat e huaja në Kosovë, do të organizojë edicionin e dytë Akademisë Verore të Muzikës. Gjatë muajit korrik do të ketë edhe shfaqje nga trupat e baletit të Kosovës. Në javën e parë Korrikut do të hapet edhe ekspozita arkeologjike Një Kombë, Një Kulturë, e cila organizohet si bashkëpunimi të dyja ministrive të kulturës të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërkaq Ministria e Kulturës së Kosovës do të organizojë edhe ditët e trashëgimisë evropiane dhe kampin arkeologjik Ulpiana 2013, si dhe një varg aktivitetesh tjera. Në anën tjetër, edhe zyrtarët e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prishtinës thonë se janë përkujdesur që muajt e verës në kryeqytetin kosovar të jenë të pasur me aktivitete kulturore. Valbona Shujaku, drejtuese Departamentit për Kulturë në këtë drejtori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore në kryeqytet të mbështetura nga Komuna e Prishtinës do të nisin me tet korrik.
Me tet korrik do të mbahet koncerti i grupit muzikor Ilirët. Me koncertin e Ilirëve fillon vera në Prishtinë, mbahet në sheshin Zahir Pajazite, kurse në vazhdimësi çdo të premtë të shtunë deri me 3 gusht do të bëhen koncertet vogla në sheshin Nëna Tereza aty për para hotelit Swiss Diamond dhe do të jenë kështu të grupe muzikore me zhandre të ndryshme si jazz, si rock, si popullore për me mbulu shijet e ndryshme të qytetarëve të Prishtinës.
Gjatë korrikut, sipas Shujakut, do të organizohen edhe festa e pijes së verës si dhe jave e arkitekturës së Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt viziton nesër Prishtinën dhe Beogradin për të inkurajuar që të zbatojnë marrëveshjen e Brukselit. Kroacia i bashkohet Unionit Evropian thoshte është e gatshme të merr përgjegjësinë që i takon. 19 zjarfikës vdesin në betejën me flakët në shtetin Arizona të Shtetet Bashkuara. Media shtetërore kineze akuzojnë Sirin për trazirat në krahinën Xinjiang, ku javën e kaluar u vran mbi 45 ujgur. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshë.